Chica. Eta bueno, aurrera jarraituko du harko saioarekin. Bueno, hemen Alabediko estudioetan daukagu Gasteizko Euskaraldiaren arduraduna. Ezango genuke?
Dinamizatzailea, baina bai.
Hori zen hitza. Kaixo, bueno, arratsaldeon.
Kaixo.
Kaixo, kaixo, kaixo. Geratu naiz, pizkate, ez? Digo, bai, bai. Kaixo, Nefer, ongi etorri, zebrabideara. Eta bueno, gaur, ez da gilean aipatu duanik edo ez. Baina bueno, aurrera, goaz. Eta bueno, Gasteizen egingo dien ekimenaren egingo dien ekimenen inguruan itzengo diguzu gaur, ezta?
Hori da, hori da. Asteburu honetan hasten dira.
Asteburu honetan, ez? Bueno, topagunetik sortu den aurrean, helduok heldu lelopean, ba Gasteizen ekimen batzuk burutuko dira bihartik euskararen egunera arte.
Hori da, hori da. Ideia bai topagunetik irten dela, baina, bueno, geu elkartetik hartu dugu ardura, ba, pixkatori antolatzeko Gasteizen, eta bueno, egingo da 80 herrietan, Euskal Herriko 80 herrietan.
Eta, ba, bueno, ez, elduen praktikan eragiteko helburua duen ekimen bat da ez nolabait.
Hori da, hori da. Bueno, ikusi zuten pixkat 2022ko Euskaraldiari begira, auzoak aktibatzeko edo metodo ona zela helduengan jotzea, ez? Hau da, aurrek entzutea ikastoletatik kanpo euskera badagoela. Parketan, edo beste esparru batzuetan. Orduan, hori da pixkat egingo dena.
Eta azkenean igual askotan dirudi igual umeetan zentratzen dugula, ez? Baina azkenean ez umek umei eskatzen baldin badiegu euskaraz aritza eta helduok ez badu egiten, ez?
Hori da, da pixkate jartzea fokoa helduen praktikan. Gehien bat gugarelako eredu, ez? Eta aurrek ere ikasten dutelako entzuten dutenaz, ez? Ikusten dutenaz, entzuten dutenaz, orduan garrantzitsua da horretan fokoa jartzea.
Eta, bueno, herriko 80 herrietan emango da, ez? Eta zabakunle handia izango du.
Hori da, bai, hori da. Bueno, topagunetik eman diote nahiko bombo handia. Gainera, Euskaraldiaren aurkezpena egin zuten larun batean. Eta, hau pixka da, ba, horrekin hasteko izango litzateke lehenengoko urratsa edo. Ez pixkatere neurtzeko, ba, jendearen parte hartzea, pandemia ostean. Gero ere ikusi nahi genuen, ba, auzoetako eragilek zenbateko indarra zeukaten orain, momentuan. Eta orduan, da hori pixka bat lehenengoko urratsa.
Kasu honetan, Gasteizen zei auzok hartuko dute parte, ez, geu elkartearen, eta tokian tokiko eragien arteko ez elkarlanean, nolabait?
Hori da, zei auzo lortu ditugu edo pixka batzea edo, Arriaga, Salburua, Lakua, Abetxuko eta Olarizu izan dira. Besteak, ba, bueno, beste gauzetan zeuden eta azkenean ba, ezin izan dute parte hartu. Baina, bueno, badira desente eta gauza asko antolatu dira gainera.
Eta auzotaz aparte, baita ere ikastetxeke hartuko dute parte ekimenetan?
Hori da, auzo bakoitzean edo ba, ikastolek eta ba, bai hartu dute ardura, gehien bat Lakuan tokiederri ikastolak hartu du batuta, San Prudentzioko eskolan ere ba mugitu eginda, ez, dinamika. Gero Abetxukoko ikastola egonda dena antolatzen eta Olarizun ere desente.
elkarte batzuk ere partartuko dute, ez, ekintzetan?
Bai, gehien bat gu eta gero ba euskara taldeak eta ere egon dira, sorry, begi belarri honetan. Eta azkenik, bueno, aipatu behar da udaletxea ere badagoela honen atzetik, osea bere seioa badagoela ekintzan sartuta.
Eta bueno, ekintza desberdinak egingo dituzue, zer motatako ekintzak izango dira?
Bueno, ba, a ver, pentsatu behar dugu hau dela, ba hori, helduentzako, baina aurrak ere bertan egon behar direla, ez, praktika hau aurrera eramateko orduan ekintzak dira, ba, bueno, tailerrak, magikuskizunak, kontzertu pila, gero ere interesgarria da, agian lakuan egingo dena, gabonetara begira, ba, pixkate, kontsumo hori saiesteko edo jostailuen erosketa masiboa saiesteko egingo dela bigarren eskuko jostailuak hartu bildu eta gero gabonetan azoka bat egin, orduan hori interesgarria da. Gero ere Olarizun egingo dute liburu trukaketa antzeko bat. Orduan bueno, baditu gauza interesgarriak.
Eta bueno, baita ere, nolabait osea, ez da, egunero ez da ikusten, ez auzonik, ez da eskolen elkarlan hori mai horretara, ez azkenean gabonetan, zu komentatu duzuna, ez, makrokonsumo, de venga, erosi atera, hau egin behar, eta baita ere, nik uste, familia guztek ez daukatela, iguale, alde batetik aukera, bueno, ez genuke egin behar, hainbeste, kontsumitu, baina ez da nahi dute, ez,
Bai, familia askok ez daukatela ekonomia maila hain altua, ezin dute bere gain hartu horrelako erosketak egitea, adibidez, ez dakit zeman jostailu, arropa, ez hori ez da posible. Orduan ere polita izan da, ba, nola ikastolek hartu duten parte, ba, hori aurrera ateratzeko jakinda ba, euren ikasleen familia kontuan hartu, ez ere. Orduan bai, polita da.
Eta egun hauetan, bueno, gabonak eta ez festibidade guzti zirko guzti honen barruan, izaten da baita ere individualismo, ez?
Como garrai
bat eutza eta bakoitza berarekin eta bakoitza bere etxean, eta nik uste sortzea baita ere mugimendua, ez, herrietan ikastetzetan daukala.
Hori da, bai, eta hori bat dator pixkat ere, ba, Euskaraldiare bezalako ekimenak, bueno, korrika, bueno, ekimen ugari, ez, aipatu aldira, baina bai, da pixkat ere berriz heltzea ba, komunitatearen kontzeptuari. Eta horregatik da hain garrantzitsua honelako ekimenak instituzio eta zaparte, ba, bueno, udaletxa oso garrantzitsua da, noski, baina ere hori herria, eskaleak hartzearena eta herria kontuan hartzea. Eta azkenean, adibidez, aurren aurrean heldu dinamikarekin lortu dugu. Osa, gainera eskauzoak, nik ikusi dudanez, oso autonomoki egin dute lan, eurek lotu dituzte euren kontzertuak, ideiak beti hori elkarlanean sortu dira, eta hori garrantzitsua da, eta gainera, eske, mai gainean jartzekoa da. Eta hori gainera, Euskaraldiari begira, importantea da, segin bar da hor lan asko. Jendea mugitzeko, jende animatzeko, parte hartzea igotzeko, eta horrekin jolastu bar duzu komunitatearekin, eta pixkat ilusioarekin, osea, jendeak nahi behar, osea, behar du hori, ez? Tarduan, ba, bueno, ekimena polita da eta zelan doan, ze huria mandute azte buruan, baina, bueno, ez dugu beldurrik. Gasteizen gaude, hasi que bituta gaude.
Eta, bueno, bez, oraindik ostegunean gaude ez dakit laguntzaiak behar direnik azte buruko, osea, da irekia, osea, irekia da, hau da, familiai, ikastetzei, zuzatuta egon aparte,
Hombre, edonor dago gonbidatuta, gehien bat gainera ekintza egiteko berez, karo, guk pixkat erraztu ditugu espazio hauek ariketa bat egiteko bertan, ez da, ba, hori gurasoak ba, saiatzeko euskeraz egiten, nahiz eta ez jakin, hori ez da izan behar impedimendu bat, gerturatzeko, osea, da bakarrik pixkat egitea ahalmena edo, ez dakit, osea, saiatzea, bai. Saiakera hori egitea. Azkenean, orduan edo norretorre daiteke, bai laguntzera, bai parte hartzera, osea, berdin du. Edo eusle dinamika bartean sartzeko, eusle dinamikarena da nahiko interesgarria. Da, pixkat, ba, euskera dakigunok, besteengan pixkat, ez irikatzea, baina pixkat sartzea giro horretan, ez? Badibes, ba, gaude elkarrezketa batean, eta ia denok dakigu euskeraz, baina bikez, adibes, bada, pixkat saiatzea. Bestea hor, zirikatzen, benga, basaiatu esaten bihitz, holako zerbait. Eusle dinamikak, ba, politak dira onelako ekintzetan. Osa, ez duzu inor behartu behar. baina eroso sentida dinez, pixkat.
Nola baite espazio seguru bat, iguale, ze askotan iguale ematen digu lotza,
bai.
Edo ez dakigu, edo baita ere izaten da itzaki bat euskara erabiltzeko, porque etxean erabiltzen ez badugu,
hori
eta beste tokitan ere.
Bai, da itzaki bat, eta gainera hori importantea da, batzutan ez gaudelako ohituta, depende zein esparrutan euskara erabiltzera, ez, eta hau da aukera bat hori egiteko. Ez bakarrik aurrean, oza, ere egin daiteke zure kabuz egin nahi duzulako praktika hori, ez? Orduan, ba, bueno, hori ondo dago.
Ba, nik uste primerakoa izango dela, eta, bueno, ez, eta nola baiten korrika da, ez hau, korrika. Korrika aliatu nahi.
Bueno, korrika ere badator, eh?
Korrika ere badator,
bai.
Baina euskara lia zaritzen ari gara, hori, nola baiten mentalizatzeko ere, datorrela, eta askotan dirudi, bakarrik jarri aldatu behar dugula txipa euskara lia delako, eta egun horietan itzein behar dugulako euskaraz, ez?
Bai, a ber, eske gainera da zaila, ze jendeari kostatzen zaio pizkate barneratzea euskaraldiaren kontua, gian korrika da errazago, ze bueno, ja badaramata ba, hori urteak, ez? Eta gainera bat delako oso simbolikoa, da korrika, euskararen alde, eta euskaraldia bai dela zailagoa, ze zuarizara ja praktiketan sartzen, baina zuzenean, eta hori kostatzen da pilo bat, ez? Jendeari kostatzen zaio, gainera ditugu bi figura, ez? Aho bizi eta belarri prest, eta, karo, bakoitzak zer egin behar duen horretan, ba, zailagoa da eta prestakuntza behar da, eta honelako ekintzak, ba, pixkat, errasten dute bidea, nola bait.
Errasten dute bidea, eta nola bait, baitare daukagulako, igual, joera bat, ez, erdera zazteko, eta igual, balin badara mazutxapa bat, ja, bai edo bai jakingo dute, ez?
Bai, hori da, zuk badaukazu identifikatuta, ba, adibidez, hartzen zara, ez dakiten da batean, eta zuk ikusten duzunean, hau bizi, bakizu, zure aukera dela, euskeraz egitea. Hori ere, ba, bueno, identifikazio hori izatea ondo dago.
Ze belarri prest, ez, askotan dirudi ere, bakarrik euskara dakitenok, iguale, egondez?
Da. Bai, ematen du bakarrik parte hartzaileak izan behar direla euskaraz dakiten horiek, eta hori ez da horrela. Osa, hau biziak ezin dira egon belarri prestak gabe. Osa, egon behar dira, osa, egon behar da hori. Ez, ba, tuketa hori egon behar da. Uztartu behar da dena. Osa, behar da jendea, nahiz eta, ez dakit, euskeraz ez jakin edo jakintasun maila txikia izan da, eroso sentitzea pues, euskara entzun da bere inguruan. Ez? Eta alderantziz. Osa, euskeraz dakitenek ere, bakarrik eurek itzeten badute bere artean, ez da edatzen, ez? Azkenean, ba, geroz eta txikiagoa da jakintasun maila. Orduan, beharrezkoa da, beste jendea ere hurbiltzea eta parte hartzea.
Eta nik uste dut baita ere, nolabait hori joan zait burura euskaraldiara, nolabait nik bizi izandako esperientziatik, nolabait nik uste igual txapa hori eramatarenak apurtzen duela euskaldun moldearekin horrekin, ez? Azkenean
claro.
Ikusgarria bihurtzen da nortzuk dien euskaldunak eta, ez? Eta ikusten da anistasun hori ere.
Hori da, bai. Eske anistasuna gainera bilatu behar da. Adibidez, euskaraldia prestatzen dugunean hori da gakoa. Osea, ez duzu bakarrik jo behar euskara talde zehatz batera, ez dakite euskaltzale idiliko batera. Hori gainera da oso saia hemen Gasteizen. Ez? Orduan, anistasuna bilatu behar duzu, eta edonor, eske, gonbitatuta dago parte hartzera, eta ez bakarri gonbitatuta, eske, eskertzen da, ez, jendearen prestutasuna, eta hori da, azken finean hori da helburua, ez? Euskaraldiaren helburua hori da, anistasuna bilatzea, eta jendeak parte hartzea, eta euskera maitatzea, ez bakarrik ikastolan behartu nautelako, ez osa izatea, zure hizkuntza.
Eta normalizatu eta eguneroko zeo zerrez, ikasi behar dudarako.
Hori da.
Ez zerroio da okata klaseko ez. Da, ez da
bai, eredu akademikotik ateratzea.
Bai,
eta adibidez, helduak, oza, aurrean helduak heldu, hori dauka funtxean, ez? Da pixkate eredu akademikoa, bai, baina kanpo ere. Eta hau edatu daiteke kirol esparrura, eta aisialdira, eta bueno.
Aisialdira eta disfrutera, ez?
Hori da.
Eta formalidadetik kanpo ere.
Hori da. Hori da pixkat klabea honetan.
Ez dakit, Nefer, amaitzeko, zeo zer komentatu nahi duzun?
Ba, bueno, momentuz, ba, jendea animatu parte hartzera, ez? Aste buru honetan baditugulako ba, pilo bat gauza prestatuta. Eta, bueno, ba, hori pixka jendea gonbidatzea. Eta hori beldurrak entzea eta gerturatzea. Ba, montatuko dugu hor karpaikin pio bat gauza, judimendin belaunaldien partekatze bat emango da, pues heldua, jubilatua, kumeak, eta bueno, polita izango da, eta hori, jendea animatzea.
Eta jendeak argi izateko, porque bat ere, ni ibili naiz liarekin, bai. Oraindik ez da.
Ez, hori da, hori da. Euskaraldia izango da 2022an, udazkenan ematen da, baina, bueno, pixkat hau izango litzateke lehenengoko pausu bat, urratxa. Ez, neurtzeko ba, jendearen parte hartzea, ere ba, pandemia ostean, ba, pixkat ekintzak hasten joatea, eta pixkat horretarako. Baina bai, Euskaraldia da 2022an, korrikata gero.
Korritek eta ero.
Hori da.
Eta, bueno, ba, Euskaraldearen spotarekin agurtuko zaitut, Nefer.
Bale, osondo.
Eskerrik asko gurekin.
Zuri.
Otagatik eta errati hor beltzatik ere.
Eskerrik asko ez duei.
Ohiturak aldatzeko hitza. Inguruan eragiteko ekintza. Berriz kalera ateratzeko garaia.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Euskal Herrian bada zer entzun. Arrosa sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Piztu zuen irratiak.